Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Sunt Paul Siladi. Împreună cu noi este Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Săptămâna trecută, atunci când am discutat despre o formulă liturgică pe care o auzim în cadrul fiecarei dumnezeiești liturghii, am încercat să vedem care este istoria ei și cum trebuie înțeleasă astăzi. E vorba de mila păcii, jertfa laudei. Am văzut atunci care ar fi traducerea corectă și ce s-a încercat să se facă pe parcursul timpului de către liturgiști cu această formulă. Părinte, haideți, înainte de a merge mai departe, să sintetizăm istoria acestei formule liturgice.
Suntem la începutul anaforale liturgice, adică a rugăciunii Marii Jertfe. Și această rugăciune este introdusă de un dialog. Dialogul începe, așa cum am văzut și data trecută, cu o exclamație diaconală care este să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă în pacea o aduce. Deci pe scurt am arătat deja și data trecută care este înțelesul acestor exclamații. Să stăm bine se referă la și la poziția efectivă, fizică pe care o avem în biserică, să stăm cu frică, adică cu un respect față de cele sfinte care se vor săvârși acum. E vorba de acea frică dumnezeiască despre care vorbește și Sfânta Scriptură. Să luăm aminte, adică să fim cu culoarea minte, cu înțelepciune. De ce? Pentru că urmează Sfânta Jertfă sau Sfânta Anafora Înălțare pe care noi o aducem cu pace. Acum, strana la această exclamație răspunde prin cuvintele mila păcii, jertfa laudei. Am spus data trecută că traducerea mai corectă sau cea mai fidelă ar fi milă, pace, jertfă de laudă. Nu este vorba de niște genitive acolo, ci este vorba despre acuzativ, de cazul acuzativ în grecește și atunci, practic, traducerea mutamu asta ar fi milă, pace, jertfă de laudă și atunci această traducere ar susține și comentariile bizantine referitoare la acest text. Adică ce aducem noi lui Dumnezeu? Milă, pace, jertfă de laudă. Acum, ceea ce nu s-a înțeles de multe ori în decursul istoriei, cum îi aduci lui Dumnezeu milă? Nu poți să ai tu milă de Dumnezeu. De fapt, acest termen, milă, acest cuvânt milă, stă în concordanță cu ceea ce spune Mântuitorul Hristos în Evanghelie. Milă voiesc, chiar nu jertfă. Dar această milă este arătată înspre semenii noștri. Adică noi, făcând milă cu semenii noștri, aceasta este considerată ca o jertfă duhovnicească în ochii lui Dumnezeu. Și la aceasta se referă. Iar Sfântul Nicolae Cabasila în tâlcuirea sa la acest cuvânt spune, îi aducem lui Dumnezeu ca dar, milă, adică milă față de semenii noștri și pace, pentru că nu putem să aducem jertfa duhovnicească decât numai în pace și jertfă de laudă. Deci îi aducem lui Dumnezeu dar jertfă de laudă. La ce se referă această jertfă de laudă? Dacă în Vechiul Testament și în anumite religii păgâne, jertfa era una sângeroasă, era una materială, noi, cu toate că aducem pâine și vin, deci aducem și noi materie ca jertfă lui Dumnezeu, dar dincolo de această materie este jertfa laudei, jertfa adusă prin rugăciune, prin cântare și prin tot conținutul vieții noastre. După ce diaconul a rostit această exclamație, iar strana a răspuns milă păcii sau milă pace, jertfă de laudă, așa cum bine este tradus în liturghierul actual, deci apărut în 2012 la Patriarhie. Deci, diaconul închinându-se, intră în Sfântul Altar și ia ripida. Ce este ripida? Este un mic acoperământ în formă circulară, deci are formă de cerc și care are brodată sau imprimată pe sine chipul unui heruvim, un înger care are 6 aripi. Acum, aici trebuie să avem în vedere, pe de o parte, rolul practic al ripidei și, pe de altă parte, și rolul simbolic al ripidei. De ce e acel înger brodat? Pentru că ripida reprezintă sau închipuie pe heruvimi. Tot așa și diaconii în slujbă sunt văzuți ca îngerii, deci au... ei îi reprezintă sau iconizează pe îngeri. Și așa cum heruvimii sunt de față și îi slujesc lui Dumnezeu și cântă cântarea întreii sfântă, sfânt, 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 Domnul Sabaot, icoana lor, deci ripida, care iconizează pe heruvim, este purtată acum la slujbă, în acest moment al dumnezeieștii liturghii și, zice mai departe textul liturgherului, că apără cu evlavie cinstitele daruri. Adică, având și un rol practic, cu această ripidă acoperă cinstitele daruri ca ele să nu fie atinse de vreo insectă sau să nu intre ceva în Sfântul Potir care este descoperit. Deci, în Orient mai ales, unde era căldura, erau insecte multe, darurile erau oferite în mod practic prin ripidă. Dar, așa cum am spus, ele au și rolul acesta simbolic prin faptul că se apleacă ripida peste Sfintele Daruri. Nu le atinge, dar se apleacă peste Sfintele Daruri și face forma crucii peste ele. De fapt, reprezintă heruvimii care îi slujesc lui Dumnezeu. Se deschid ușile altarului, iar preotul, luând cinstita cruce de pe Sfânta Masă, se întoarce cu fața către credincioși și, binecuvântându-i cu Sfânta Cruce, zice dintre ușile împărătești: Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Trebuie menționat aici un lucru, că practica binecuvântării cu crucea ține de Biserica Românească. Biserica, tradiția slavă și tradiția grecească, nu binecuvintează cu crucea, ci ei binecuvintează cu aerul, adică cu acoperământul cel mare împăturit. De ce? În perioada în care încă nu se rostea simbolul credinței și între depunerea pe Sfânta Masă a cinstitelor daruri și anafora nu erau adaosuri, în acest moment se ridica vălul sau acoperământul cel mare de pe Sfintele Daruri. În momentul în care le ridica, preotul rostea Harul Domnului nostru Iisus Hristos, întorcându-se către popor și binecuvântând cu acoperământul cel mare. În tradiția noastră, și care s-a inspirat din slujba arhierească, deci din liturghia când slujește și arhiereul, noi binecuvântăm cu crucea. Episcopul, dacă este de față, binecuvintează cu dicherotricherele, deci cu acele două sfeșnice, în care într-una este sunt 3 lumânări și în cealaltă sunt 2 lumânări. Cea cu 3 este ținută în mâna dreaptă de episcop și cea cu 2 este ținută în mâna stângă. Și binecuvintează episcopul zicând aceeași formulă. Formula este binecuvântarea apostolică a Sfântului Apostol Pavel, preluată din epistola a doua către Corinteni, din capitolul al 13-lea, versetul 13. Și preotul sau episcopul, dacă este de față, rostind această formulă, cere harul Domnului nostru Iisus Hristos asupra credincioșilor. La ce se referă acest harul Domnului nostru Iisus Hristos? Conținutul și la darul operei de mântuire pe care l-a realizat Fiul lui Dumnezeu cel îndrupat în lume. Și vedem mai departe și dragostea lui Dumnezeu Tatăl. Adică care este această dragoste? Dragostea lui de a-L trimite pe Fiul Său în lume ca jertfă pentru mântuirea lumii. Și apoi împărtășirea sau comuniunea tradus motamod din grecește, Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Deci să avem această comuniune a Sfântului Duh, pentru că prin această comuniune cu Duhul Sfânt vom fi în unire și cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. La această rugăciune pe care o rostește și binecuvântare totodată pe care o rostește, îl rostește preotul când se întoarce către popor și binecuvintează cu crucea, bineînțeles că poporul și nu numai poporul, și aici trebuie avută mare atenție că în vechime nu numai poporul, ci și restul clerului răspundea și Duhului tău sau și cu Duhul tău.
Așadar, binecuvântarea aceasta nu este adresată exclusiv credincioșilor, ci până la urmă tuturor care se găsesc în acea adunare, cler și credincioși la oaltă.
Deci, practic, credincioșii îi urează același lucru și preotului, protosului care slujește, ceea ce protosul le-a urat lor. Preotul continuă, înălțând de data aceasta Sfânta Cruce, sau dacă este episcop, înălțând, binecuvântând în partea dreaptă cu dicherotricherele și zice tot cu fața către credincioși: sus să avem inimile, iar strana răspunde: avem către Domnul. Adică la ce se referă acest lucru, acest cuvânt, sus să avem inimile? Preotul îi îndeamnă pe cei de față, pe credincioși, ca din momentul acesta să nu mai cugete la cele pământești, la grijile lumești, dar nu numai mintea, ci și simțămintele să fie înălțate spre Dumnezeu, spre cer. Pentru că urmează reprezentarea dumnezeiești jertfe. Acum când zic reprezentare, mă gândesc la o readucere în prezent sau
o actualizare
a jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și atunci aici ni se cere o prezență trup și suflet. Adică mintea să cugete la cele ce se petrec, iar inima să simtă, să pătrundă. Sunt cele mai emoționante și profunde momente ale liturghiei, dacă ne gândim așa că ele sunt o reprezentare, adică o reactualizare a punctului culminant, să zicem, din opera de mântuire, jertfa, moartea, învierea și înălțarea Mântuitorului Hristos cu trupul la cer. De aceea, poporul deja, strana și împreună cu strana întreg poporul din biserică, răspunde: le avem către Domnul, adică inimile noastre sunt către Domnul, cumva e o confirmare a îndemnului. Deci preotul îndeamnă sus să avem inimile, dar poporul deja este pregătit în acest sens și chiar spune: le avem către Domnul. Și aici iarăși aș vrea să menționez, e foarte important ca în aceste momente din cadrul Sfintei Liturghii să nu se mai plimbe oamenii prin biserică, să nu ne mai închinăm la icoane, acum nu mai aprindem lumânări. Deci, altfel, toate cuvintele acestea pe care le rostim noi rămân niște formule fără nici un conținut. Deci, noi trebuie să dăm conținut formulelor liturgice pe care le rostim, le gândim. De asemenea, paraclisierul un altar nu se mai pregătească acum cădelnița. Deci cam toată mișcarea din biserică se va opri. Acum toată concentrarea noastră este la ceea ce urmează, la marea rugăciune euharistică, pentru că noi suntem prezenți în această rugăciune, comunitatea și nu numai, toată lumea, inclusiv păgânii, inclusiv universul, este cuprins oarecumva în această mare rugăciune euharistică și practic în cadrul căreia noi îl reprezentăm sau îl readucem în prezent pe Iisus Hristos cel jertfit, înviat prin Duhul Sfânt, și intrăm la Tatăl prin El. Deci sunt niște momente unice, lucrurile sau momentele acestea din liturghie, de fiecare dată când le săvârșim, ele trebuie să fie niște momente unice pentru noi și cele mai importante momente din viața noastră, de fapt. Nimic nu este mai important. Nici serviciu, nici școala, nici alte griji care mai există în lumea aceasta, cu toate că sunt importante multe din ele. Dar cel mai important este cel mai important lucru din viața noastră este chiar acum, pentru că este însăși viața noastră. Liturghia ne hrănește, ea ne dă, e un schimb de viață, noi aducem lui Dumnezeu viața noastră în dar, dar Dumnezeu își dă viața sa dumnezeiască nouă ca să mâncăm și să trăim prin el, și de aceea e foarte important să pătrundem înțelesul cel mai profund al cuvântului, le avem către Domnul. Ei, când am zis lucrul acesta, că avem către Domnul inimile noastre, nu numai cu buzele să rostim, ci într-adevăr și în inimă să simțim ceea ce se petrece. Unicul important din viața noastră, mântuirea noastră, se realizează acum.
Așadar, liturghia cu toate formulele ei, cu tot ritualul ei, nu este un o scenetă care pur și simplu se desfășoară în fața noastră, indiferent de participarea noastră, la care putem fi indiferenți, căreia putem să-i ratăm niște momente.
Bineînțeles că putem să fim indiferenți, dar atunci nu ne mai formează, nu ne mai hrănește. N-are niciun sens pentru viața noastră. Deci poți să fii indiferent, că nimeni nu o să te ia de mână, că de ce a prins lumânare atunci, sau de ce te plimbi, sau de ce nu ești atent, sau... Și nu numai pentru credincioși sună lucrul acesta, ci inclusiv pentru noi, pentru cei care slujim, preoții, și care rostim cuvintele mântuirii prin rostirea rugăciunii euharistice. Dar în momentul în care suntem cu luarea minte și mintea și inima este acolo prezentă, atunci liturghia ne formează și ne hrănește, ne dă viață, și atunci are sens, altfel ne plictisește. Vedeți că sunt de multe ori și credincioși, mai ales și noi clericii, dacă nu slujim și dacă trebuie să participăm la liturghie și că nu suntem atenți, mai ales, ne plictisim, e prea lungă, ne plângem de lucrul ăsta și sunt mulți care se plâng, e prea lungă slujba ortodoxă. E lungă ca structură, ca timp, dar în momentul în care trăiești fiecare moment și încerci să înțelegi fiecare moment, să aprofundezi fiecare moment și să fii cu inima acolo, atunci nu ți se mai pare lungă, pentru că e veșnică, de fapt. Adică te scoate din timp, oricum, nu mai ești în timp, că nu mai trece ora sau minutul. Deci dacă ajungi la măsura slujirii Sfântului Simeon, noul teolog, despre care se spunea că atunci când se întorcea către popor și rostea formulele de binecuvântare, strălucea fața lui și nu puteai privi la el. Era ca fața lui Moise când a coborât de pe muntele Sinai. Ei, atunci normal că liturghia nu ți se mai pare lungă și nu te mai plictisește, și pentru că te formează și te adună și te hrănește. Așadar, după acest răspuns al stranei, preotul continuă: să mulțumim Domnului, întorcându-se cu fața către icoana Mântuitorului Hristos și închinându-se, după care intră în altar, iar credincioșii împreună cu strana cântă cântarea cu vrednicie și cu dreptate, este a ne închina Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Acum, referitor la această cântare, după ce preotul rostea formula să mulțumim Domnului, adică îndemna la rugăciunea euharistică, pentru că practic prin această formulă începe rugăciunea Sfintei Jertfe, credincioșii răspundeau doar atât în vechime: vrednic și cuvenit lucru este. Și imediat preotul începea să zică: vrednic și cuvenit lucru este, ție a-ți cânta, pe tine a te binecuvânta, pe tine a te lăuda, ție a-ți mulțumi, și așa mai departe. Deci era o legătură. Dar ce se întâmplă? La un moment dat, când tradiția rostirii cu voce tare a anaforalei liturgice dispare din cultul bizantin, atunci normal că a trebuit să se completeze cu ceva această cântare sau această formulă foarte scurtă, cu vrednic și cu dreptate, sau vrednic și cuvenit lucru este, cu ceva în plus, ca să se lungească această formulă, și bineînțeles i s-a compus și o melodie mai lungă ca să acopere rugăciunea euharistică, care trebuia neapărat din acel moment să se spună în taină. Trebuie să spunem aici că rugăciunea euharistică era de fapt o mărturisire de credință în vechime. Nu este sau nu era nevoie de simbolul de credință în liturghie atâta timp cât această rugăciune euharistică se rostea cu voce tare, pentru că de fapt era mărturisirea credinței bisericii. Era o mărturisire trinitară în primul rând, așa cum vom vedea din conținutul celor două anaforale pe care le folosim noi în Biserica Ortodoxă astăzi, a Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Ioan Gură de Aur. Apoi era o mărturisire cristologică, o mărturisire soteriologică, adică întreaga operă a mântuirii care s-a realizat prin venirea lui Hristos, sau putem să zicem chiar o mărturisire a economiei, a întregii economii a lui Dumnezeu, care se referă la tot ceea ce Dumnezeu face în relație cu lumea. O anamneză, o aducere aminte a faptelor mântuitoare, era o mărturisire a lucrării Duhului Sfânt în creație, care transformă, sfințește creația prin transformarea sau prin prefacerea darurilor de pâine și de vin în trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur comentează acest loc din Sfânta Liturghie și spune: în timpul prea înfricușătoarelor taine, preotul se roagă pentru credincioși și credincioșii pentru preot. Deci iată acest dialog ce rol are. Unii pentru ceilalți se roagă. Deci se vede de aici iarăși ideea aceasta de co-slujire sau împreună slujire. Apoi, căci acel răspuns și cu Duhul tău nu înseamnă altceva decât faptul că credincioșii se roagă pentru preot. Deci acum vedem rolul dialogului. Tot așa, cele ale rugăciunii euharistiei, adică marea rugăciune euharistică care începe prin cuvintele să mulțumim Domnului, sunt comune, căci nu numai preotul mulțumește, ci și toți credincioșii, pentru că numai după ce a primit mai întâi răspunsul lor, adică a credincioșilor, și după ce s-au învoit că este vrednic și drept lucru să facem aceasta, numai atunci începe preotul rugăciunea de mulțumire. Deci iată cât de important era în epoca patristică acest dialog și această colaborare în dialog de rugăciune dintre proestosul slujbei, preotul slujitor sau episcopul și credincioși. Practic, Sfântul Ioan Gură de Aur spune aici un lucru: atâta timp cât preotul nu a primit confirmarea că vrednic și cuvenit lucru este a-i mulțumi lui Dumnezeu de la credincioși, el nici nu începe, nu poate să înceapă marea rugăciune euharistică, care începe exact cu aceleași cuvinte, cu vrednic și cu dreptate, sau vrednic și cuvenit lucru este, dacă traducem motamo din limba greacă.
Propriu zis, despre această rugăciune euharistică, despre anaforaua liturgică, vom vorbi săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim cu Părintele Simeon Pintea, dragi prieteni, aici în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Părinte Simeon, vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!